halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29:94 mitirban iyo hirarka fiimiyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa Jimcihii 16-ka bisha Oktoobar sanadka 2015. Idaacaddayda galabnu waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
arkaysaa goboladii oo dowlada sheeganaya oo haddana dowlada la xiriiraya heshiisyo la gelaya qofku hadduu degmo joogo iyo hadduu dowlad goboleed joogo iyo hadduu federaalka joogo intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisa ku cabirayaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa haddaan yeelo maxaa iga xumaanayaba inta dambe ku soo ururaysaa
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan oo ku saabsan awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxda soomaalida ee heer kastaba leh.
Waxaad kale oo aad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo shalay meel mariyey qorshaha siyaasadda caafimaadka iyo dawooyinka.
Shir ay leeyihiin milatariga bariga Afrika oo ka socda dalka Jabuuti.
Ururka daalibaan oo dacwad oo wacad ku maray arrimahaas in ay sii xoojinayaan doonaan bartilmaameedsigooda ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga iyo qodobo kale. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Taliban ayaa wacad ku maray inay xoojin doonaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan Mareykanka iyagoo taana sabab uga dhigay in aysan suuragal ahayn go'aanka Mareykanka ay ku gaareen inay hakiyaan ka bixitaankooda ciidamada ka jooga dalka Afghanistan. Kooxda Taliban ayaa maanta ka jawaabaysay kadib markii uu shalay madaxweyne Obama ku dhawaaqay inay ciidamadiisa sii joogi doonaan tirada ay hadda yihiin Afghanistan, taasoo ah 9,800 ilaa iyo dhammaadka 2016, waxaana tiradaasi la gaarsiin doonaa 5,500 marka uu ka tegaya madaxweyne Obama xafiiska oo ah bisha January 2017. Maamulka Obama ayaa horey u qorsheeyay inay Afghanistan ku soo reebaan 1,000 askari kadib 2016, kuwaasoo shaqadoodu ay noqon doonto ilaalinta safaaradda Mareykanka ee Kabul. Afhayeenka Taliban Sabaxullah Mujahid ayaa qoraal uu VOA-da email ugu soo diray waxa uu ku sheegay in kooxdiisu ay sheegi jirtay inaysan Mareykanku marna soo afjari doonin faragelinta ay ku hayaan Afghanistan, iyadoo ballamadooda beenta ahna ujeedkoodu u ahaa in lagu maran habaabiyo shacabka Afghanistan iyo Mareykanka.
Mas'uuliyiinta dalka Israa'iil ayaa sheegay in dibadbaxayaal u dhashay dalka Falastiin ay dab qabadsiiyeen goobo barakeysan oo ku yaala daanta galbeed. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan mudaharaadada ka socda magaalada barakeysan ee Qudus. Sida ay wararku sheegayaan, koox gaadhaysa ilaa 100 Falastiiniyiin ah ayaa habeenkii xalay dab qabadsiiyey qabriga Nabi Yuusuf calayhi salaam oo ku yaala magaalada Nablus. Goor dambe waxa goobtaas gaadhay ciidamada ammaanka ee dalka Falastiin, kuwaas oo dabkaas baktiyey. Ilaa haatan xog badan lagama hayo khasaaraha uu dabkaasi geystay. Afhayeen u hadlay ciidamada dalka Israa'iil ayaa sheegay inay cadaaladda hor keeni doonaan dadka weerarka geystay. Sidoo kalena madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa cambaareeyey weerarka isagoo ugu yeedhay in uu ahaa mid mas-uuliyad darro ah, wuxuuna amray baaritaan.
Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay waqooyi bari ee dalka Nigeria kadib markii bam uu ku qarxay gobolka Borno, halkaasi oo kooxda mintidka ay Boko Haram ay si firfircoon uga hawlgasho. Saraakiisha xaaladda degdega ee Nigeria ayaa sheegay in 2 qof ay ismidaamiyey ay isku qarxiyeen masaajid dhexdii goor dambe oo maalintii Khamiista ahayd magaalada caasimadda gobolkaasi ee Maiduguri. Qarxyada ayaa la waqtiyeeyey, sidaa darteedna qaraxa labaad ayaa dhacay markii dad badan ay isugu soo urureen inay caawiyaan dadkii wax ku noqday qaraxa koobaad labada qarax ayaa dhacay xilligii salaadda cishaha 18 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxyada booliska ayaa wakaaladda wararka ee France ee AFP u sheegay in dhismaha masaajidka ay gaartay waxyeelo weyn inkastoo aysan jirin cid sheegata mas'uuliyadda qaraxyadan haddana kooxda Boko Haram ee waqooyiga bari ee Nigeria ayaa sheegtay damceeda inay doonayso inay shariicada Islaamka ka dhaqangeliso gobolka
Madaxweynaha dalka Bulgaariya ayaa sheegay in uu si weyn uga xun yahay toogashada ay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalkiisa u geysteen mid ka mid ah qaxootiga dalka Afghanistan wuxuuna sheegay in dhacdadani ay muujinayso baahida loo qabo in tallaabo degdeg ah ay qaadaan midowga Yurub oo hoos loogu dhigayo qalalaasaha qaxootiga ee qaarada Yurub Madaxweynaha dalka Bulgaariya ayaa u sheegay wariyasha maanta oo jimcaha in uu ugu baaqay midowga Yurub in ay la yimaadaan tallaabooyin degdeg ah oo xal loogu raadinayo xudunta qalalaasaha wuxuuna weydiistay dadka magangeliya raadiska ah inay ixtiraamaan shuruucda midowga Yurub iyo kan dalkiisa Bulgaariya qofkan la toogtay ayaa ka mid ahaa koox ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah oo ay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Bulgaariya ay rasaas ku rideen maalinimadii Khamiista kadib markii ay ku arkeen meel u dhow xuduudda dalkaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee Bulgaariya ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada xuduuduhu ay markii hore rasaas digniin ah cirka u rideen hase ahaatee ay mid ka mid ah dadkaas qaxootiga ah ay rasaasaasi haleeshay isaga oo u dhintay dhaawacii soo gaaray
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay meel mariyay qorshaha siyaasadda caafimaadka iyo dawooyinka oo ay soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyadoo la sheegay sharcigan cusub ee wasaaraddu ay keentay la meel mariyay oo wax badan ka tari doona ilaalinta caafimaadka shaqsiga iyo tayada dawooyinka hadaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre wariyaha VOA ayaa sharcigan cusub ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar Xasan isagoo ugu horeeyna weydiiyay waxa uu sharcigan yahay iyo faa'iidada bulshada uu leeyahay
aad u mahadsan tahay runtii siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya waxa kale golaha wasiirada ay mariyeen waxa ay waa laba siyaasadood mid waxa waa siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya iyo siyaasadda dawada ee dalka Soomaaliya markii aadan u hormar siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya runtii waxaan ku shaqeynayay muddo runtii laba sano ah waxaana muhiimadda u weyn lahayd waxa waaye in la helo siyaasad hagaysa runtii adeeg caafimaadka dalka Soomaaliya taasoo muhiim u ah qofka Soomaaliga iyo tamamka bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya waxay ku saleysan tahay runtii lix tiir oo run kala ah tiirka ugu horeeya bixinta adeega ama service delivery waxa loo yaqaano oo la xiriiro heer gobol heer degmo iyo heer tuulo qodobka labaad oo tiirka labaad ee ku saleysan tahay siyaasadda dawada ee caafimaadka Soomaaliya waxa waaye xirfadlayaasha caafimaadka waxay noqon doonaan heerarka kala duwan ee loo baahan yahay inay noqdaan ama tiirka saddexaad waxa waaye maaraynta iyo hoggaaminta siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya oo ah runtii governance waxa loo yaqaan qodobka afraad dawooyinka laga maarmaanka ah waxay noqon doonaan iyo dawooyinka loo gal yahay in laga helo MCH wuxuu noqon doonaa cusbitaalka wuxuu noqon doonaa xarumaha referralka ah qodobka shanaad ama tiirka shanaad uu ku saleysan yahay waxa waaye nidaamka maamulka macluumaadka caafimaadka iyo qodobka lixaad u dambeeya oo ah maalgelinta caafimaadka
waa qodobo muhiim ah markaynu dhageysanay dhaqangelintoodana wasaaradda ayaa laga sugayaa aan bal markaas dhanka daawooyinka jaleecno sida aynu ognahay daawooyinka dalka soo gala ma aha kuwa markaasi la kaantarooro ama la xakameeyo cid kasta waxay rabtay dalka soo gelisa haddaa daawooyin dhacay baa suuqa yaala sidaad arrintaas ula macaamilaysaan
runtii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay usbuucan haddaan ku jirno ay laawan garaysay sheebaarka dhexe ee Soomaaliya sheebaarkaas dhexe ee Soomaaliya runtii waa la qalabeeyey hay-adda wax naga caawisay WHO sheebaarkaas wuxuu maanta awood u leeyahay inuu baaro tayada daawada dalka soo galayso waxaan is leeyahay siyaasadda daawada waxay ku soo aaday xilli wasaaradda caafimaadka ay awood u yeelatay in sheebaarka dhexe ee rool galiso awoodna hadda ay u leedahay in ay kontrolso
fiirso
daawooyinka dalka imaanayo.
Markaan ka tagno, waxaan ognahay midan agaasime, dee waxna wax la sugi karo, waxna wax u baahan in markiiba wax laga qabto. Tusaale ahaan, dadku iyagoo buka oo tabaalaysan oo waxbaan gacanta ku hayn bay tagaan xarumaha sida gaarka loo leeyahay ee dadka lagu daweeyo, dawooyin khaldan baa la siiyaa. Mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in dadka markaasi hawshaasi fulinaya ay daweyn iyaga farmashiyada ay leeyihiin ay u diraan, oo xataa aan ahayn dawadii loogu talagalay qofka bukaanka, oo dhibaato ay kasii qaadaan dawey raadinayana balay ka qaadaan. arrintaasi waa arrin muhiime. Goorma ayaad wax ka qabanaysaan? Dadkuna cabashay ka muujinayaan wasaarad ahaan markii loo fiiriyo.
Arrintii aad u maasan tahay. Waxa waaye siyaasada daawada waa siyaasad u baahan runtii qaybo badan oo in laga qaybgeliyo. Waxa waaye fulinteeda ma aha wasaaradda caafimaadka bas wax u baahan inay fuliso. Waxay u baahan tahay in sharcigii loo helo, waxay u baahan tahay in ciddii ku xadgudubto ama ciddii daawada cada keento in tilaabo laga qaadi karo. Marka hadda waxa waaye inaan bishaan ka shaqeyno inaan dadkii daawoleydii ganacsatadii intaan u wacno ay ku wacyigelino wixii hore in loo gudbayo, laakiin maanta ka dambeeya laraba siyaasadan in la hirgeliyo. Inaan qeybihii kala duwanaa ee dawladda ay ka kooban tahay ee dhinaca fulinta ee tahay inaan ayagana runtii aan qeybay ka noqdaan hirgelinta siyaasadan daawada dalka Soomaaliya. Dhibaatooyin badan way jiraan. Waxaan hubnaa ogna waxa waaye inta xabadda ay dishay waxaa ka badan runtii inta u dhimatay daawo khaldan ee cuntay ama raashin dhacay cuneen.
kaas waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar Xasan oo u warramayay wariyaheena Cabdiraxmaan Fura oo Washington jooga.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa ayaad warkaas iyo warbixinahaasba kala socoteen. haatana dalka Jabuuti, shir looga hadlayo arrimaha nabadda iyo nabadgelyada iyo weliba howlgelida ciidamada isbahaystay ee militariga bariga Afrika ayaa ka socda magaalada Jabuuti. Shirkaas ayaa galay maalintiisii lixaad, waxaana lagu wadaa in la soo gunaanado maalinta Sabtida ah ee berito ku beegan, kadib markii ay si rasmi ah ay wasiirada gaashaandhigga bariga Afrika ay u ansixiyeen warbixinta ay soo diyaarisay guddida khubarada ahi. haddaba warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
toban dal oo ka tirsan bariga Afrika ayaa ku dhiiran in la howlgeliyo ciidamadan isbahaystay ee militariga bariga Afrika ee ESF si dib loogu soo celin karo nabadgelyadii iyo xasiloonidii aagaga iyo geyga ay ka taagan yihiin colaadaha iyo dagaaladu ee ku yaala bariga Afrika. Kornel Mustafa Cali Xandulle oo Jabuuti ugu qaybsan ciidamada bariga Afrika ayaa iga waramay sidee ku bilaabmeen howlahan.
waxaa jiray mekanism wey oo loo jira absa mekanismkaas waxaa la abuuray hay'ad 2002 oo madaxweyne ay ku abuureen waddanka South Africa. Marka mekanismkaas waa mekanism looga dhigay inuu u noqdo orgaanka dhexdhexaadisku waxa Peace and Security Council-ka, Conseil de Paix et Sécurité-ga. Marka Conseil de Paix et Sécurité-ga waxa laga dhigay inuu noqdo hoggaankii weynaa ee central-ka ahaa ee dhexdhexaadinayay ee ka shaqeyn lahaa ee mas-uuliyaddu ay haysatay inuu ka shaqeeyo wixii dhibaato ka dhacday wadamada qaaradda Afrika oo dhan. Waxaa jiray kulkaad aragto qaaradda waa shan baa loo kala qaybiyey. Kulka ilaa laba gobol diyaar beeska ahaanba waxay kuwani Afrikada sidaa uga idhayn ama ECOWASka iyo kuwani South African oo SADC waa labada organisation ciidan beeska lahayn way iska dhisnaayeen way diri jireen. Waxaa la abuuray waxaa jiidka u dambeeyay waxay kuwani mekaanikan joogno iyo Afrika Central iyo Noorka walida dhibaatadii ku jirta oo ka bixila oo isaguli si fiican u dhicin. Kulka afartii kale saddexdii kale hadhi waxaa laga sugayaa inay noqdaan diyaar bisha soo socota ee sanadka u dambeysa.
Dr. Ismaaciil Wacays oo ah aqoonyahan reer Jabuutiya oo si gaar ah uga qayb qaadanaya howlaha shirkan ayaa iga waramaya sida ururkan isbahaysiga militariga bariga Afrika uga gudbay kala tagnaanta siyaasadeed ee u dhaxaysa madaxweynayaasha Afrika qaarkood.
markay isku imanayaan wadanadani waxa laga dooday maaha labadan wadan wixii ka dhaxay waa wadan regionkeena ku yaala oo dhibaato ay ka taagan tahay dhibaatadana wadanada oo dhan ay taabanayso sida daraadeed ay danmida ay kale yihiin in arinta la wada xaliyo marka arinta ka dhaxaysa marka wax dhaxdooda maahan waa wadanka ay dhibaatadu ka taagan tahay inta badan arinta way ka siman yihiin mandate-ka waxa iska leh African Union waa nation region ay ku tilmaamay ay mid ka mid ah ay tahay tiinan
General Ahmed Sheikh Maxamed oo la taliye farsamo u ah wasiirka gaashaandhiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka qayb qaadanaya shirka ayaa si cad ugu sheegay in ciidamadan ESF ee bariga Afrika aanay u socon Soomaaliya
may uma socdaan Soomaaliya ee mandate-keeduna ma ahan inay hadda Soomaaliya aadaan ee Soomaaliya mission ba ka jira am Soomaaliya yiraahdo am Soomaaliya kuwaasi
sida loog yahay hawlahan oo kale waxa ku baxa dhaqaale la hadle hadaba waa kan markale Colonel Mustafa Cali handule ugu qaybsan Djibouti ciidamada bariga Afrika
imika waxa jira dawlado badan imika soo galo dawlado carabeedna way jiraan waxa jira dawlado xitaa Ingiriiska iyo Mareykanka iyo wixii qalab diyaar baan u nahay
General Ahmed Sheikh Maxamed oo la taliye waa wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weydiiyay goorma ayay Soomaalidu ka gudbayaan inay kolba ka dhul sugan ciidamo shisheeye
nin gurigaaga ka xogtiisa ugu ma jiro qof waa ku caawin kara dibadda duu kaaga yimaado laakiin adiga ayay kugu xiran tahay iyo halka wixii aad u sameyso mid kale waxa weeye qorshuhu waxa weeye exit strategy inuu jiro weeye ciidamada hadda anaga noo jooga uu jiro inuu jiro baaragtay qorshe dalka looga baxayo waxa kamana bixi karaan hadaan ciidankii la dhisin oo ciidankii waa lagu qasban yahay in la dhiso nasiib wanaag hadda qorshahaas hadda waa jira oo niyad fiican baa jirta oo hadda bilaabatay in ciidamada hadda dib loo dhiso loona soo wada jeesto waana la dhisi karaa dawladahan badankood hadda noo yimid waagi hore anaga hadda barka siin jirnay badankood oo qaarkood weyna la joogan hadda weyna noo aqoonsadeen dadka ruuxoodii aan shakhsi ahaan isku garanayna dadkii garanaysaa waagaanta wabari jirnay marka anaga inagu xiran tahay in aan anaga kula nimaadno barnaamijkii iyo rabitaankii in aan ciidankii dib u dhisno waan la dhisaaya ilaahidinkii
dad badan ayaa tilmaamaya in talaabadan lagu soo abaabulay ciidamo military oo isbahaystay oo bariga Afrika ay tahay fursad wanaagsan oo dardar gelinaysa arrimaha isdhexgalka dhaqaale wadamada bariga Afrika Dr. Ismaaciil Waciis ayaa markale iga jawaabay arintaasi
waxa kilaa isku keenay waxa weeyaan isdhexgalka dhaqaalaha wada shaqaysiga siyaasadda baa mushtariga oo labada dhinac si fiican u socda dadka oo isdhexgala dhaqanka loo iswiidaarsado waxaas oo dhan waxay ku dhisan yihiin waa nabad iyo xiriirka siyaasadeed oo wadanada oo la wanaajiyo hadaba ESF tanimiga leley ay 10 wadan ay ku jiraan runtii wuxuu sal u yahay oo una noqon kara waxa weeyaan tii wax ka qabaneysa waxaas oo kale
Ramadan Muse VOA Djibouti
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington xalay waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka dhacay kulan uu soo qaban qaabiyay urur ka mid ah ururada haweenka ee gobolkaasi kulankaasi waxaa ka qayb galay hooyooyin Soomaaliyeed iyo madaxda xogaga amniga ee gobolka ugu horeeyay xir ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee gobolkaasi Andy Lager Mr. Lager ayaa sheegay in barnaamijyada ay dawladdu wado markaasi lagu taageerayay dhalinyarada Soomaaliyeed aanan iyaga lagu basaaseynin ee ujeedadu ay tahay in Minnesota ay noqoto meel ka maran raadka ururada xaq jirka ah. Haddaba kulankaasi markii uu dhamaaday ayaa wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu la kulmay Farxiye Qalif Maxamuud oo ka mid ah ururada madaxda ururka lagu magacaabo Voice of East Africa Women oo ah ururkii kulanka soo qaban qaabiyay. Farxiye Qalif waxay markii hore sharxaysaa ujeedada kulanka.
Waa mahadsantahay Mascade. Barnaamijkan barnaamij Saudi waaye aan bilaabay October 2014. Waa mid afraad aan hadda qabanayo. Marka waxaan arkaa anaka markaan isku imaano qololkeena aan fariisano hooyooyinka waan hadalnaa. Laakiin markaan gurigeena joogno fadhiga aan fadhina TV-ga waxaan ka fiirsanaa caruurteena waxa ka dhacaya iyo dad caruurta la xiro iyo caruurta yaa ka dambeeyay iyo ayaka ilmaheena wata iyo marka waxaan rabay inaan furo dareeshad ama bridge ee dhahan relationship aan u soo bino dhinaca Soomaali community-ga siiba hooyooyinka odayaasha iyo the law enforcement. Law enforcement waxa waaye marka caawa marka danta waxa waaye in la imaado oo la isla fariisto oo la wada hadlo kii cadaan ah kii Soomaali ah iyo ku kasto because waxaan shaqada way wada socdaan dadna way dhaleen way koriyaan dadna way soo qabtaan markay caruurta baxaan oo qaarna way xiraan ama qaarna information ka badan waxaan ka helnaa anaku gurigeena caruurteena ka baxay TV-gaas aan ka maqalnaa in ilmihi la xiray
marar badan waxa ku celcelinayseen in kulankani uu yahay kulan la doonayo in haweenku ay door ku yeeshaan sidii ay caruurta ama dhalinyarada uga badbaadin lahaa inay ku xargixisada ku beeraan doorka aad isleedihiin hooyinku way ka ciyaari karaan oo maxay
hooyooyinka inay fahmaan inay cod leeyihiin waddankan waddanka marka lagu dhaho citizen tahay waa vote gareynaysa marka waa inay fahmaan marka vote gareynaysa caruurta marka korinaysa inay role model aad u noqotid marka roolka ka ciyaari karaan waxa waa hooyooyinka inay iskaashadaan ay wada hadlaan empowerment ay dhahaan wax bartaan caruurtooda ay role model u qabtaan hadda ayaantan waxaa jira hooyooyin badan oo caruur badan koriyaan mascade shan cunug sideed cunug gurigii waa lagu batay marka waxaan leeyahay arrimahan in oo ay sheekada jirto laakiin aan rabno inaan jidadkan furno iyo irdahan furno oon soomaalida aan ahayn aan ka soo qayb gelino
waa gartay marka inaad xeer ilaaliyihii guud ee dowladda madaxa gobolka Minnesota iyo hooyooyinkii ay wada kulmaan islamarkaasina ay ka doodaan arintan ka urur ahaan iyo ka bulsho ahaan maxaad isleedahay way kusoo kordhin kartaa in la badbaadiyo caruur fara badan oo Soomaali inay argixisada ku biiraan
waxaan jeclahay inaan arko caruurtan oo maskaxda laga qaatay sida internetka YouTube meelahaas caruurta fiirsadaan in ilmahaanan aanan maxabiiska lagu aruurinin hooyooyinka inay fahmaan haddii ay wada hadlaan ninka madaxa Andrew Loger iyo ofisidan kale oo ciidamada maaragta in ay heli karaan abartuuniyo kale oo ka yar haddii cunuga maanta aanan lala hadlayn relationship la soo binin waxaa laga yaabaa cunuga 20 sano in gaalshara lagu tuuro laakiin cunugan inuusan crime soo binin waxaana horey uusan u qabin marka hooyada xaq ay leedahay maxay tahay marka waa inay fahantaa ilmaha markay dhinacas kale joogaan irdaha la xiro inay fursado badan jiraan marka hadaan la wada hadlin hooyooyinka aysan fahansanaynin weligood ma ogaan ilmihiin waa la xiraa oo dib dambe looma soo daynayo ama meesha ku dhimanayaan
ugu dambeynta maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee gobolka iyo khaasatan hooyooyin kale Soomaaliyeed ee aan fursada u helin maanta inay kulankiina ka soo qayb galaan isla markaas inay dhageystaan xeer ilaaliyaha iyo waliba dooda caawa halkan ka dhacday
okay hooyooyinka iyo dadka dhageysanaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hooyo ilmahaada waqti gali si dadka Mareykanka jooga ilmahaaga waad ka maqan tahay haddaad shaqaysid ama iskool ay ku maqan yihiin 6 ilaa 8 saacadood markay ka soo baxaan iskoolka ilmahaaga yaa la hadlooya haddaadan waqti gelinaynin dad kale waqti gelinayo marka hala wada hadlo hala iscafiyo hala sheekeysto hala isku imaado ilmahan halaga warhaayo
aabayaashu talada maxaad ku leedahay idinkooda
aabayaasha Soomaaliyeed waa mahadsantihiin shaqo badanaad wadaan waa dhibaataysantihiin qaarkeena because waddankiyaa isbedelay sharcigiyaa isbedelay guurkiyaa isbedelay dhaqankiina waa isbedelay saad aad arkaysaan marka idinkana give up hasuubinina ma aragta insha allah xaasaska la shaqeeya ilmaha koriya wada hadla waqtina geliya haduu ilaahay raado
taasi waxay ahayd farxiya khaliif maxamuud oo ah madaxa ururka voice of east africa women oo ah urur soo qabanqaabiyay kulan ay hooyooyinka gobolka minnesota la yeesheen xeer ilaaliyaha guud ee mareykanka ee gobolkaasi Andy Loger maxamuud masacade ayay u rameysay
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaan inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan
dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii dowladii dhexe kadib waxay ku caanbaxeen isqabqabsi iyo murano soo kala dhexgala laga soo bilaabo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo heer wasiir iyo guddoomiye gobol khilaafaadyada ayaa mararka qaar halis gelinayay dowladnimada waxa ku kala tagay madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaashi ay u soo xusheen inay hawsha qaran si wada jir u qabtaan muranada oo dhinaca kale saameyn ku yeelanayay golaha baarlamaanka hadaba maxaa dhaliyay khilaafaadyada noocan ah waxaan su'aashaasi weydiiyay abokaata qaari oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii militariga ee Soomaaliya la taliyay dhinaca sharcigana u soo noqday dowladdii Cabdiqaasim Salad Xasan iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid
waxaan u arkaa marka koowaad in la iloobay dowladnimadii waxaana ugu horeeya oo ah hoggaanka ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah ilaaliyaha sharciga wuxuuna u wakiishaa hay-ado وزيرك وزارد إن برايم مينستر كدلك أيوه وكيشة برايم مينستر كحلكي سوحه وكيشة وزيره وزير هذا أيار شقوين كيفولية برايم مينستر كوكيل بوكية مدحونها وزير هذا نوحي وكيل كيم برايم مينستر كدولة الكيركية أيه الله ذا هاي قدمي على برلمانكو برلمانكو مسؤول كي هاي أنت أص أردن مركز أيس عطوا الشروع لغو معمولة أو لغو دقة أيه الله ذا هاي عدول بعيدة awooda la siiyay sharciga siinayo inta hoostimaada ninkii shaqada sida ay u tahay qaban waaya in sharcigu qabto sharcigana uu cid kasta ka sareeyo
dhowr 20 sanadood la soo dhaafay ay Soomaaliya colaada iyo dowlad la'aantu ka jirtay waxaa lumay amarka iyo kala dambeynta waxaa xogaystay awooda qabiilka iyo kooxaha hubaysan taasoo keentay in wax lagu qaybsado qabiil si xal loo gaaro waxaana sanadihii u dambeeyay soo noqnoqonayay khilaafaadka ka dhaxeeya gudoomiyasha gobolada federaalka ah oo Soomaaliya loogu yeero madaxweynayaal iyo madaxda dowladda dhexe waxa ugu dambeeyay oo tusaale loo soo qaadan kara muran maalintii shalay soo kala dhexgalay wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo isku qabsaday ruqsad ay bixisay wasaaradda oo is hortaagay gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab balanid maqashiyo gudoomiye Muungaab sharciga uu u cuskaday inuu hor istaago amar ay bixisay wasaaradda amniga
sidoo uu qabo sharciga lambar 4 ee 1962 soo baxay sharciga wadooyinka dalka yaani gaar ahaan magaalada Muqdisho awoodda wada xirid iyo wada furid gaayay program la xiriiray waxa iskale oo qur'aan duqa magaalada Muqdisho maamulka gobolka maamulka degmada in mushidii yaani ayaa iskale diiwaan mushidii markaan maba lahan hay'ad federaal iyo wasaarad amniga toona
sida ka muuqata hadalkaasi duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo soo xiganaya sharciyadii dawladdi hore ee Soomaaliya waxa su'aal la gelin kara jiritaanka sharciyo cusub oo kala hagaya awoodaha dawladda federaalka ah oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir waxa kale oo awoodaha aan xadidnayn ama la iska indhatirayo ee khilaafaadka ka dhasha ay mar walba ka dhex muuqdaan macaamilka iyo wada shaqaynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada kale ee dalka haddaba waa maxay awooda madaxda dawlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dawladda dhexe Xasan Maxamed Jimcaale waa wasiir dawladaha dastuurka ee dawladda federaalka
dawladda dhexe ayaa iska lahaanaysa awooda laakiin maamul goboleedyada ama dawlad goboleedyadu waxay asaas u yihiin dawladnimada in kan tuulad joogo kan gobol joogo kan meel kale joogo ayagu ma taqaan in sidoo hawshooda iyo inahooda iyo waxoodan ay noqdaan kuwo madax banaan laakiin mar walba waxa waa dawladda Soomaaliya iyada ayaa centerkii ah laakiin dawlad goboleedyada ayuu runtii doorkooda iyo tashigooda iyo hawlahooda ayay leeyihiin
inkastoo aan la dhihi karin dadka iyo mas'uuliyiinta gobolada raali ay ka wada ahaayeen waxa jiray dhacdooyin dhowr ah oo lagu gubay sawirrada madaxda Soomaaliya ama laga sareemariyay calanka qaranka mid maamul goboleed taasoo marqaati ka ah khilaafaadyada uu durbaba la soo baxay nidaamka goboleysiga iyo federaalka oo Soomaaliya ku cusub haddaba waa maxay awoodda madaxda dowlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dowladda dhexe waa kan abukaati qaari oo mar kale inoo sharaxaya
Soomaaliya waa mid madaxweynay leedahay goboladu waxay hoos imaanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay hoos imaanayaan wasaaradda amniga ee arrimaha gudaha prime ministerka iyo golaha wasiirada ay imaanayaan prime ministerka dhammaantoodna madaxweynay hoos imaanayaan nasiib darrada jirta waxaad arkaysaa goboladii oo dawladda sheeganaya oo haddana dawladda la xiriiraya heshiisiyo la gelaya calankii Soomaaliya iyo calan gobol u yaalo la isag dhigayo oo kii Soomaaliga Soomaaliya uu hooseeyo kii kale uu sareeyo waa ku tumashada qaanuunka dalkay ka mid tahay mid diida iyo mid ogolaadaba goboladu dawladday hoos imaanayaan nidaamkaas wax bedelay ma jiro kaas ayaa lagu socdaa marka la yiraahdo federaalna barasho rabaa in la qoruu rabaa in la faafiyo rabaa in lagu dhaqmuu rabaa dadka ku dhaqmayaa inay ehel u noqdaan baa la rabaa tababarro joogtaa la rabaa hay-adaha dalka u sarreeyaana waajib waxay ku yihiin inay saxaan hadday sixi waayaana mas-uuliyaddii dalka ka timaada hay-kalka sare ee dalka loo haysta
waxaa dunida maanta ka jira in ka badan 25 waddan oo isku darkooda ay ku nool yihiin 400,000 dadka dunida dalalkaasi waxaa ku jira dalal lagu tilmaamo kuwa ku dhaqma hanaanka dimuqraadi ee ugu jahwareerka badan kuwaasoo ay ka mid yihiin India, Maraykanka, Brazil, Germany iyo Mexico. Inkastoo hanaankooda dowladnimo iyo habka ay u wada shaqeeyaan gobolada federaalka iyo dowladda dhexe ay ku adag tahay dad badan inay durba fahmaan, ayaa haddana wadamadaasi ay ka mid yihiin kuwa ugu qanisan dunida adeegooda bulshana uu sareeyo. Taariikhaha marka la fiiriyo, badankood dalalka federaalka qaatay waxay u doorteen si ay u mideeyaan gobollo kala madax bannaana ama si iskooda u jiray, sida 13 gobol ee xeebaha bari ee Maraykanka ay uu Ingiriisku gumaysan jiray intii u dhexaysay qarniyadii 16aad iyo 17aad. Waxaa kuwa kale ay u doorteen si ay u mideeyaan gobollo dad kala midab ah, kala diin ah, kala dhaqan ah ama kala afa ay ku nool yihiin. Laakiin Soomaaliya oo dadkeedu lagu tilmaamo dad isku mid ah ayaa haatan waxa ka socda hirgelinta nidaam federaala. Su'aashuse waxay tahay, Soomaaliya ma taqaanaa habka federaalka ee ay qaadanayso ka hor inta aan la hirgelin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey wasiir dowladaha dastuurka Soomaaliya Xasan Maxamed Jimcaale.
Dabcan dalka Soomaaliya uu ku cusub yahay arrimaha la xiriira federaalka wax horay aan u lahayn ma aha. Way jiraan marka talooyin fara badan oo ka imaanayo dad badan oo aqoonyahanno ah oo maswara ah oo soo jeedinayaan in noocyo ka mid ah noocyada dunida ka jira aan qaadano. Laakiin arrinkaasoo dhan waa mid u baahan tashi laga geliyo bulshada Soomaaliyeed, markaasina aan tagno gobolada dalka Soomaaliya guud ahaan iyo meelaha Soomaalidu ay joogaan ee dibadaha ah, taladan runtii ay noqoto mid wax lagu dhisayo. Waxa federaal anagu aan u baahannaa maanta inaan qaadano oo aan ku dhaqmayno. Ma waxaan qaadanaynaa nooc dowladda Soomaaliya oo federaal ah laakiin oo awood leh, ma nooc waxaan qaadanaynaa ay awood leeyihiin dowladyada, ma waxaan qaadanaynaa mid oo awood dheelitiran tahay oo labada dhinacba ay si un tahay. Marka inahaas oo dhan waxa waaye waa wax hadda tashigeeda iyo talada loo gudi jira weyaan.
Inkastoo marka la fiiriyo taariikhda jiritaan, horumarka iyo halka uu Maraykanku kaga jiro dunida aan la barbardhigi karin Soomaaliya oo 60-kii uu qaadatay xurriyadda, 22 sanana ay la degeen colaado iyo dagaalo sokeeye, haddana maxay ka baran kartaa Soomaaliya sidayse u shaqeeyaan gobollada federaalka iyo maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Obama ee dalkan Maraykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya, haatana ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka.
Colaado, waad mahadsan tahay. Runtii waxaa jira xeerar kala bixinaya xuduudaha ay kala leeyihiin shuruucda ay dejiyaan maamulada kala duwan sida federaalka, kan state-ka oo gobolka, ama kan localka ah ee maaragtay municipality-ga ah dowladda hoose, kuwaasoo kala bixinaya howlaha kala duwan ay kala qabanayaan dowladahaas, dhici karto in hal magaalo ku wada shaqeeyaan, loona baahan yahay in habsami wada shaqeyn ay ka wada dhexayso. Waxaan isleeyahay dabcan way imaan kartaa in hay-ad kale ay rabto inay awooddeeda xoogaa ay ka sadbursato oo ay damacdo maaragtay in howl aan iyada sharci ahaan aysan u lahayn inay gacanta la gasho. Waxayna u baahan yihiin inay leeyihiin guddi kore oo maaragtay ka shaqeeya arrimaha iswaafajinta xeerarka u kala degsan dowladda gobolka, dowladda federaalka iyo dowladda hoose. Sideedana waxaa jira xeerarku way kala sarreeyaan oo waxaa muhiimad gaar la siiyaa xeerka federaalka markay iska hor yimaadaan xeerarka dowladda gobolka iyo dowladda hoose, inuu mar walba uu sarreeyo xeerka federaalka. Laakiin arrimahan hadda aan ka hadleyno, haddii ay yihiin arrimo ah maaragtay magaalo sidee loo maamulaa iyo waa arrimo yacni ay gaar u leeyihiin boliiska ama dadka maaragtay magaaladaas dowladda hoose maamulkeeda, loona baahan yahay dowladda gobolka iyo dowladda federaalka iyo iyagu inay wada shaqeyn ka dhexayso oo howlaha qaranka iyo kuwa maaragtay hoose si maaragtay loogooda tashto oo si maaragtay habsamee loo dhamaystiro. Marka way wanaagsan tahay wada shaqeyn inay jirto, xuduud inay jiraan, iyo maaragtay muwaafaqo ah in howl la wada qabto.
Waa gartay markaad fiirisa awood ahaan awoodda uu yeelan karo guddoomiyaha gobolka Ohio kale halkaa joogto iyo madaxweyne Obama ama wasiirkiisa arrimaha gudaha oo kale ama amniga, waxaa kala xadaya oo kala celinaya?
Dabcan dowladda federaalku markay howlo ay ka qabanayso gobol sida gobolkan Ohio oo kale ah, waxay soo wargelinaysaa dowladda gobolka iyo dowladda hoose in maaragtay howlo noocaas oo kale ay sameynayso, ayna u adeegsadaan in dowladda hoose iyo dowladda gobolka inay howlaha badigooda iyaga soo dhameeyaan oo dowladda federaalku ay dhameysa ay yeelato. Dabcan ixtiraama ka dhexeeya wada shaqeynna way ka dhexeysaa. shacabkan waa fiirinayaa ixtiraamka ka dhexeeya dowladda dhexdeeda oo gobernatooruhu inuu ku gacanseero ma aha madaxweynaha. Waa laga yaabaa inay laba maaragtay ka kala tirsan yihiin xisbiyooda, midna dimuqraadi yahay sida hadda Ohio ay u tahay xisbiga gobolka uu maamulo gobernatoore ah Republican jamhuuri, iyo madaxweynihii oo dimuqraadi ah. Waa laga yaabaa maaragtay xiriirkooda wada shaqeyn inuusan saa u fiicnayn, laakiin dadku waxay fiirinayaan habsamida ay ku wada shaqeynayaan iyo ixtiraamka looga baahan yahay guddoomiyaha gobolka inuu kusoo dhaweeyo ama uu la shaqeeyo dowladda federaalka. Laakiin sideedaba way jirtaa culaysyo kala haysta dowlad goboleedda iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha hoose oo mar walba u baahan in la cusbooneysiiyo, laga shaqeeyo, oo dad usoo taagan ay jiraan oo u baahan in arrimahaas kale la saxo. Marka Maraykanku wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo state rights, xuquuqda gobolada ay leeyihiin, oo mar walba ay dacwooyin ay ka sameeyaan oo leeyihiin federaalku wuxuu kusoo xadgudbayaa maaragtay xuquuqdii gobolka. Laakiin wada shaqeynta iyo ixtiraamka iyo maaragtay haddii ay timaado maaragtay ismaandhaaf, dabcan waxaa jira maxkamada, jira maxkamada, waxaa jira municipality ah, waxaa jira maaragtay kuwa state-ku uu leeyahay, waxaa jira kuwa federaalku uu leeyahay. Waxayna ku xiran tahay mar walba xeerka la jebiyey cidda qusayaawa. Hadduu xeerku yahay mid maaragtay municipal ah ama dowladda hoose ah, dan maxkamadda dowladda hoose ayaa maaragtay mas-uuliyadeeda iska leh. Hadduu xeerku yahay dowladaha kalena sidaas oo kale. Marka wada shaqeyn noocaas oo kale jirta oo aan lasu xadgudbin. Laakiin markay timaado arrimaha localka ah ama dowladda hoose ah, dowladda magaaladaas iyo mayorkaas ayaa howlaha badigooda loo dhaafaa, wax alla wixii federaali ahna iyagaa lagala heshiiyaa, lagala munaaqashoodaa, laga wada shaqeeyaa. Dabcan dowladda gobolkana waxaa looga fadhiyaa inay dowladda federaalku mar walba ay la shaqeyso oo howlaha qaranka ay socodsiiso.
Aqoonyahan ahaan dowladda Soomaaliyana waad kala soo shaqeysay oo wasiir baad kasoo ahayd maamulka waxbarashada ee Ohio gobolkaasna waad la shaqeysaa. Markaad fiiriso waayaragnimadaada xagga wada shaqeynta, maxaad ku talin lahayd Soomaaliya oo kale?
Soomaaliya dabcan 7 sano waxay soo martay dhibaatooyin ah, waxayna u baahan yihiin waqti in maaragtay shuruucdaas dib loo soo nooleeyo, ixtiraamkaasi wada shaqeyntaas la dhiso, shacabka la kasbado, dadkuna ay dareemaan in mar walba sharciga uu iyaga ka weyn yahay oo sharciga la ilaaliyo. Runtii waxay qaadanaysaa muddo ay qaadanaysaa in maaragtay cagta laysla helo, laysla jaanqaado, laakiin waxaan isleeyahay meel fiican bay wax marayaan. Iyadoo intaan ka xun baan soo shaqeynay dowladda federaalka iyo gobolada ay wada shaqeynayeen, waxaan isleeyahay Soomaaliya maanta waxay ku socotaa dariiq wanaagsan. Waxyaabaha yaryarkana waxay u baahan yihiin qaab loo xaliyo oo maaragtay runtii waxaan isleeyahay waxay ka mid tahay koritaanka dhibaatooyinka loo marayo, dowladnimada loo marayo ka mid tahay. Waxaan isleeyahay haddii la helo guddi arrimaha boliiska shuruucdiisa iyo qaabka uu boliisku u howlgalo, iyo wasaaradda amniga iyo qaabka ay u howlgasho, iyo xuduudada ay leeyihiin iyo siday u kala maaragtay u kala baxsan yihiin, haddii la helo guddi ayaga aan ahayn oo ka baxsan oo talooyin ka bixiya, arrimahaas waxaan isleeyahay la hagi karaa, la hagaajin karaa insha allah.
Qabyaalada oo iyana lagu tilmaamo mid ka mid a cudurada la haray Soomaaliya ayaa aqoonyahano badani ay aaminsan yihiin inay kaalinta ugu weyn ka qaadato khilaafaadka madaxda Soomaaliya iyo qeyxid la-aanta xuduudaha sharci ama awoodeed ee wax lagu maamulayo. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Waxa ugu muhiimsan arrintaas salna u ah waxa weeye sharciga oo aan lagu dhaqmayn. Dadka bini-aadanka sharcigaa kala haya ma aha mas-uuliyadda iyo meeshay joogaan iyo tirada dadka ay xukumaan iyo waxaasoo dhan. Waxaa ka muhiimsan in qaynuunka lagu dhaqmo. Marka anigu waxaan arkaa inta badan isqabqabsigaas oo dhan waxaa sal u ah awoodaha aan kala qeexnayn. Waxaanad ka garan kartaa, waxaad arkaysaa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo afhayeenkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii iyo kulli oo murmaya oo haddana dood kale la sii gelaya goboladii iyo sida aad sheegaysa. Marka waxaasoo dhan waxaa sal u ah qaynuun aan qeexnayn iyo dadkii oo aan sharcigii ku dhaqmayn. Soomaalidu waxay tidhaahdaa haddii muxuu ahaa adooga gurbaantumo caruurtu waa dhiila. waxa weeye madaxdii dowladda oo la rabay inay sharciga dhowraan baa sharcigii ku tumanaya. Marka waxaa dhacaysa inaan iyagii iyo wixii ka hooseeyeen isdhegaysan. Marka taasaad ka garanaysaa iyo awoodaha aan qeexnayn baa sal u ah.
Dad kale oo arrimaha ka faallooda waxay leeyihiin xitaa awood qeybsigan ku salaysan qabiilka ayaa sabab u ah in laysmaqli waayo oo nin kasta oo madaxa uu aaminsan yahay in qabiilkii halkaa ku fadhiyo.
Waa sax weeye, ma garanayo qabiilku sharci qabiil sharci ma leh. Wuxuuna aaminsan yahay isagu inuu dantii qabiilka u adeegayo. Haddana waxaa la isfaafajiyay, haddaad fiiriso arrimahan federaalka iyo qofku haduu degmad joogo iyo haduu dowlad goboleed joogo iyo haduu federaalka joogo intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisa uu ku cabirayaa. Marka qabiil iyo sharcina isma galaan iyo qabiil iyo dowladnimana isma galaan. Marka waxaa kuu muuqanaysa in haddii dastuurkii la dhigtay iyo qaynuunkii la samaystay haddii lagu dhaqmi lahaa waxaasoo dhan waa la xalin lahaa, qabiilkana waa laga gudbi lahaa. Marka awood qaybsiguna asalkiisaba waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay mar haddii meel la dhigo oo awooddii la qaybiyo wixii ka dambeeya in sharciga loo hoggaansanaado ee ma aha in qabiilkii loo hoggaansanaado.
marka waxaad leedahay dadkiiba qaabkii awoodda loo qaybsaday bay dhaqankii iyo hanaankii dowladnimo la soo galeen.
Ha, sax wey. meesha ay ka qurunsan tahayba meeshaa weeye. waradu haddaad xildhibaan tahay iyo haddaad guddoomiye gobol tahay iyo haddaad tahay maamul dowlad goboleed aada madax ka tahay waa dhici kartaa inaad horumarkaas ku gaartay qabiilkaaga oo ay ku soo caawiyeen, laakiin markaad booska fadhiisato dadkii oo dhan baad u joogtaa ama xildhibaanaha oo aan mas-uuliyad ka lahay. marka waxaa isaga khaldan waxaan la yidhahda political representation, masalada constituency-ga ama dowlad yacni shacbiga dadka kusoo doortay ama dadka aad u malaynaysa inaad adigu aad masasho, iyo maamulka iyo qawaaniinta dowliga ah, labadaasaa isaga khaldan dadka mas-uuliyadda soomaalida hadda baryahan qabta. inaan dhaqanka iyo inaan qaynuunka iyo dhaqanka in laysku khaldo waxaa keenaya dad kalena mas-uul u yihiin oo xukumada UN iyo AU iyo AMISOM iyo nimankaasaa iyaga xukumo oo sharcigaasaa laga hogaamiyaa ee sharcigii dowliga ahaa oo heshiiskii iyo dastuurkii uu dhigtay ku dhaqmi mayo.
khilaafaadyada ugu waaweynaa ee soo maray dowladihii Soomaaliya ee curyaamiyey hirgelinta qorshooyin degsanaa in waqti mucayana lagu qabto ayaa ahaa kuwii ka dhexeeyey madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaal, waxaana muranka xooggiisa lagu salaynayay dastuurka dalka oo aan kala qeexayn si dhaba awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. tusaale ahaan qodobada 90aad iyo 100aad ee dastuurka Soomaaliya ayaa qoraya qodobo isku qasaya awoodda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sida cidda xaqa iyo awoodda kama dambaysta u leh xilka qaadista iyo magacaabista wasiiro iyo taliyaal ciidan. maxamed cilmi waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya deganna dalka Finland, aragtidan ayuu qabaa.
wariye colaad, waad ogtahay dowladdani saddex sannadood oo hadda ugu dambeeyey khilaafaad siyaasadeed baa soo noqday, waxayna u badan tahay khilaafaadku mar kasta wuxuu ka yimaadaa xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska prime ministerka, xafiiska xubnaha golaha baarlamaanka. marka khilaafaadka oo dhan waxaa soo celinaya cadaalad darro iyo corruption.
maxamed caalim ayaa eedda xiriirka liita ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe saaraya labadaba madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada.
waxaad moodaa arrintaas inay qeybna ay ku khaldan yihiin maamul goboleedyadu aanay doonayn in systemkii dowladnimo uu isdhexgalo, qeybna ay ku khaldan yihiin dowladdii oo dowladdii aanay xuquuq siinayn maamul goboleedyadii oo aanay dakhligii waddanka soo galay ama aqoontii ama sibinaaradii ama tababaradii. example waxaa kugu filan cadowga Al-Shabaab dhammaan waxa uu ka mid yahay wax ay maamul goboleedyada iyo dowladdaba cadow ku ah, oo qaraxu wuxuu ka dhacaa Garoowe, qaraxu wuxuu ka dhacaa Xamar, qaraxu wuxuu ka dhacaa Baydhabo. ilaa wixii ku heshiin kari la'yihi inay ciidan qaran samaystaan dhibaato leadership inay Soomaaliya ka jirto, oo qofka muwaadinka ee Soomaaliga hadduu Puntland madaxweyne ka yahay, hadduu Soomaaliya madaxweyne ka yahayba, shacabka Soomaaliya waxay sugayaan in dhibaatada meesha laga soo wada qaado.
Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aragtidan ka qaba awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxda Soomaaliya iyo waxa ugu wacan ee aysan madaxda u kala dambeyn.
dee horta waxaan colaado waa saddex arrimood baagsha lagu soo koobaa. kow, dee inay marka horeba ilbaxnimada iyo dowladnimada iyo ixtiraamka qofka uu lafta inaga galo oo ku xidhan aqoontii iyo dhaqankii guud ee waqtigaa joogay ku xidhan, taas horta waxbaa ka dhacay oo ma garanaysaa. dee dagaaladii sokeeye wixii oo dhacay waxay yareeyeen ixtiraamkaa badnaa ee dadka ka dhexan jiray ama dhaqankeena ku xidhnaa ama way yareeyeen, waa mid. laakiin ta ugu weyni waxa weeyaan waxaan la yidhaahdo mid waa cabsi, oo inuu qofku cabsanayo si dowladdiisa iyo baroorkeeda laga baqayo. midna waxa weeyaan inaad dan leedahay oo dantu kaa go-ayso, misal iminka gobolladii oo kale dowladdii dhexe wax alla waxa ku samayn kartaa ma jiro, waayo lacag transfera ma samayso umoo kalesa, marka waa dantii dhaqaalena ma jirto, cabsidiina ma jirto, ixtiraamkii hore iyo dhaqankiinana waxa baabiiyey dagaaladii lagu jiray koota.
xagga sharciga markaan fiirino in badan la leeyahay shuruucdii dalka xitaa iyaga laftirkoodiiba wax isku qasaya oo laga yaaba in awoodihii aanay kala xadideen, arrintaa maxaad u aragtaa?
dee way jirtaa horta qodob iminka dowladda dhexe afar shay unbaa loo ogolaaday weli, laakiin ta ugu weyna dee loo ogolaaday waxaa ka mid ah nabadgelyada oo kale waxaa ka mas-uula oo internal policing-ka iyo waxa soo dhanay ciidamada iyo waxa soo dhanay waxa ka mas'uul ah waa dawladda dhexe wali ka mas'uul ah marka meelo badan uu cad yahay oo sharciyey distoorkii de la sameeyay uu cad yahay oo kala xaqayaan laakiin su'aashu waxa weeyaan ma lagu soconayaa taas mise lagu ma soconayo marka inta badan kuma socdaan goboladii ci arinta kuma socdaan ugu dambeysana wuxuu ku soo ururaya marka dambe qofkani muxuu yeeli karaa ayuu ku soo ururaysa wixii
aan awood laga baqayaan jirin
awood laga baqaya ayaan jirin iyo wax badan oo kugu seegayo dhaqaale meesana budget haday minka dawladda dhexe haday kabayso meesana budgetka baydhaba oo kale maxay ahay ama ay kabayso ama budgetka xamar ay kabayso marka wuxuu ka baqi lahaa qofku in ay taas wixii hoos u dhigto ayuu ka baqi lahaa ninkii gudoomiyaha taasina hadda ma jirto weli marka ilaa dawladdu ay dhaqaale ahaan xoogaysato oo amni ahaan xoogaysato dadku uu ilbaxo oo uu ilbaxo in qofka uu ixtiraamkiisa madaxnimadii ay ixtiraamayaan ba sideeda kalebaba oo da diintani noo sheegayso dhaqankani noo sheegay oo wixii naga baabaa uu soo noqdo horteed filimayna runtiina waxani
waa gartay aqoonyahan kale baa qaba aragti ah in qabiilka oo wax lagu saleeyey nin walba oo meel fadhiya ama gudoomiye uu aaminsan yahay in gobolka iyo qabiilkiisii ay garab taagan yihiin oo cid wax ka qaadi kartaa aanay jirin oo marka qabiilka lagu saleeyey ay dhibaatadu ka timid marka aragtidaa ma qabtaa
arrintaasi waan qabaa oo waa arrin meesha ku jirta oo waxaa ixtiraamkii yaraynaya umuurahaas qabiilka qof waliba ogyahay inuu meel dire taagan yahay oo markuu qolo nin kale ka soo jeeda aad moodo in badana isaga uu sacabka u tumayo oo odhanayo war ninkii wuxuu ku sameeyey ma aragtay uu odhanayo markay ogaadeen dadka ninkuu qusan waa laga yaabaa inay taas kan laakiin ugu dambaysta arrintu waxay ku soo ururaysaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa haddaan yeelo maxaa iga dhacaya ma dhaqaalaan ku seegaya ma xadhig baan mutaysanayaa maxaa iga xumaanayaba inta dambe ku soo ururaysaa marka haddii dawladdu markaa ay yeelato awooddii ahayd inay kuwii taraarana qaban karto wax yeeli karto kuwii ma garanaysaa dee heshiis meermeer ku dhagaadaana ay wax ku tari karto goboladaas iyo degmooyinkaas iyo intaas haday dhacaan waxaan u maleeyaa taa arrinta ixtiraam darada qabiilka ka imanaysa waa laga soo bixi lahaa oo qofka iyo gobolkuba dantiisa waxay ka arki lahaayeen ma garanaysaa dee waxay ka dhex arki lahaayeen dawladda dhexe baan qabaa runtii
marka laga soo tago khilaafaadyada soomaaliya ee lagu saleeyey hanaanka awood qaybsiga qabiilka nidaamka federaalka oo ku cusub soomaaliya shuruuc iyo dastuur aan kala hufayn awoodaha iyo faragelin shisheeye waxaa dad kale oo badan ay u aanaynayaan iyadoo taladii ay gacanta u gashay dad aan aqoon u lahayn ama xilka qaran u qaaday si ay dana dhaqaale ama mid shaqsiyadeed ugu gaaraan qaar kale oo badan ayaa qaba in khilaafaadka madaxda soomaaliya lagu xallin karo iyadoo la helo dowlad xoog badan oo hirgelisa nidaamka federaaliga iyo weliba dowlada federaaliga oo aqbala hanaanka dowladnimada waxaana taa lagu gaari karaabay qabaan in dib u eegista dastuurkan lagu suxo qaladaadka islamarkaana la dejiyo shuruuc kala xadaynaysa awoodaha madaxda dalka iyo maamul goboleedyada dhegaystayaal intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamij mid ka la mid ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo warbixintaasi uu noogu diyaariyey wariyeena maxamed colaad xasan markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka waa kan xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka bishan aynu ku jirno ee tirsiga taariikhda islaamka ee hijriga waa bisha ugu horreysa sanadka ee muxaram dunida islaamka ayaa inta badan adeegsada tirsiga taariikhda hijriga ah si loo ogaado ciidaha iyo bisha barakaysan ee ramadaan iyo xajka iyo dhammaan wixii la xidhiidha munaasabadaha dadka muslimiinta barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa taariikhda hijriga ah iyo siday ku timid waxaana su'aashaasi weydiiyey sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka xarunta islaamiga ee abubakar ee gobolka washington ee dalkan maraykanka
taariikhda hijriga waxa weeyaan taxadus weyn oo dhacay bay ahayd xilligii islaamka ee rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd inuu rasuulka markii lagu dhibay magaalada maka inuu ka hijroodo oo u aado magaalada madiina kadib markii arrintaas iyada la tusiyey oo ilaahayna subxaanahu wa ta'aala u qadaray inuu halka uu tago kadibna waxay ku timi taariikhdu in xilligii dambe Cumar bin al-Khattab uu tashi la sameeyay asxaabtii in xadaska weyn iyo dhacdada weyn laga dhigo dadka muslimiinta taariikh ay ku taariikheeyaan dhacdooyinkooda si xadaskaas mar walba xusuustiisu ay u jirto.
Hijrada uu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday Maka islamarkaana uu ku tegay Madiina ayaa wax badan ka bedeshay taariikhda Islaamka iyo siiradii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Sheekh Axmed Nuur Macalin.
Nabiyullaahi Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd magaalada Maka oo ah magaaladii uu ku dhashay oo weliba uu jeclaa oo dadkiisa uu joogeen baa ahayd meel lagu dhibay. Dacwadiisii iyo hadafkii iyo ahdaaftii uu gudanayayna wuu ka wadi kari waayey. Taasa waxay noqotay in uu ka hijroodo oo meesha iyada uu ka tago meel laga soo dhoweynayo oo uu ka wadi karo risaaladiisa iyo ahdaaftiisana uu u wareego. Marka sidaas waxaa ku yimid in laga soo dhoweeyo dhulka Madiina oo wufuudii ka imaanayay iyo dadkii ka imaanayay markii rasuulka wada hadleen salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay si fiican buu soo dhoweyn uga helay. Ballanqaadna way u sameeyeen inay difaaci doonaan naftooda iyo naftiisu isku mid ay noqon doonto. Marka sidaas rasuulku ku soo wareegay oo magaalada Madiina uu ku noqday meeshii uu soo hijrooday ku noqotay.
Duruusta laga faa'iidaysan karo hijrada ayaa nolosheena casriga ah saameyn ku yeelatay iyada oo muujinaysa sida Islaamku uu u soo dhoweynayo wada noolaashaha iyo isdhexgalka bulshooyinka kala duwan.
Wada noolaashuhu waa wax dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala insaaniyada iyo dadka binu-aadamku Alla abuuray. Rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam baa la noolaan jiray dadka gaalada ah. Ummaduna gaaladuna qaybo badan baa loo qaybiyaa. Qaar dagaal marka ummadda kale muslimiinta kala dhexeeyo oo dagaal xarbi ee la yidhaahdana wuu jiraa. Qaar nabadgelyo iyo ballani ay kala dhexaysana way jiraan. Qaar la yidhaahdo dimiyiin oo dowlad islaam ah oo nool ku hoos noola way jiraan. Qaar marka qaybo badan bay u kala qaybsamaan dadkan ummadda kaleen muslimiinta ahay naftooda oo gaaladii baa qaybo ilaa shan qaybood ayay culimmadu u kala qaybiyaan. Marka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaad arkaysaa in dadka la badbaadiyo oo aan la taaban karin oo uu ku tilmaamay xitaa in ruuxii ama waxdila ama maarti gaarsiiyo uusan jannada galaynin una jirsanaynin shan boqol oo sano meel loo socdo. Dadka ama ka dhexayso ballantu ay ka dhexaysana in iyagana ballantooda la oofiyo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ilaa iyagu ay jebiyaan ballamahooda isagu oofin jira dhinaciisa. Marka islaamku dadka muslimiintii ma aha dad iyagu ballanta ka baxa, wixii ballan ay qaadeen waa inay fuliyaan weeye. Sidaas darteed waxaa keenay rasuulka inay mujtamacii iyo bulshadii xitaa magaalada Madiina saldhigga u ahaa ay kula noolaayeen nimanka yahuudda ahaa ilaa iyagu ay buriyaan ballantana isagu ka muusan bixin. Dadka muslimiinta marka hore waxaa ah inay asala inay dadku ku noolaadaan meel muslimiin ay ka jiraan dowlad islaam in lagu noolaado. Laakiin sida aan maanta wada ogsoonahay adduunka xaaladiisa waynu la soconaa iyo dhibaatooyinka ka jira oo dhan iyo dagaalada ka socda. Taasa waxaa keentay dadku inay baxaan oo waddankooda ay ka tagaan. Hijradu waxay leedahay nidaam iyo qaabab sax oo loo maro. Markii hijra taas maa waa qof ka cararaya meeshiisii, nabadgelyo ahaana laga yaabo inuu raadinayo ama uu raadinayo nolol uu markaas isaga qofkaasi uu ku noolaado. Gaar ahaan waxa weeye inuu qofku meeshii una cibaadadiisa ku gudan karaynin oo uusan salaadiisii iyo soomkiisii iyo shacaa'irtii islaamkii cibaadadii hadduusan xijaabkii gabadhu iyo wiilku diintii ayna ka muuqan karaynin, markaasi waxay noqonaysaa waajib inuu qofku halkaa uu ka tago. Laakiin haddii uu qofku cibaadadiisii u gudan karo, shacaa'irtiisii islaamka uu muujin karo, wax walba uu qabsan karo xagga diintiisa ay uu samayn karaayo, waxay noqonaysaa in waajibkii uusan markaa noqonaynin. Haddii uusan gudan karaynin baa waajib noqonaysa. Wallahi aclam.
Intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
حسين برا أذن أي برنامج كوم وراها إسلام كنا للسعود سينا مركنا قبل قبل إذا عدى إنك وكسير لو إسماعيل حسين فرجر أو يديه يقبل إنه نود المرة قد بدي ورك عالمك وين هي إسماعيل
ما هتسنة فلسطين أحمد إيمان طالبان أي وعد كمري إن أي حوشين دونان وير رضا أي كبر تلماميت سنيان مرايكن كاي يغا أو تانا سببو قرد ديگاي إن أي سنسورة قل أهين قوان كام مرايكن كاي كو قاريهن إن أي حكيان كبحيطان كعيد مدو دي دالك أفغانستان كوحدة طالبان أي ماان تكتش وابي سيكت ديب مركي وشالي مدحوينها دالك مرايكن كبراك وباما كرد واقي إن عيد مدي سو أي سيچو كي دونان تيرادا أي هد ييهين دالك أفغانستان تاسو أه سقال كن إيو سيديد بقول إلا إيو دمات كسنت كلابدا كن إيو لحية طبنكا وحانا تيراداس لقارسين دوناشن كن إيو شم بقول مركا وكتغي حفيسكا مدحويني أوباما بيش جانوري إي سنت كلابدا كن إيو تدبية طبنكا دينا عادالكا إسرائيلا إيو فلسطين دولك برغد حدين أدنان مسوليين تدالكا إسرائيلا يا شيغي إن ديبت بحيالو داشي دالكا فلسطين أي دبقة بتسيين قوبة بركيسنو كيال لدانتا قلبيد
ما تسند إسماعيل مركا نعودك معانا فنانك حسن آذن صمتر هستي سيدرقم كمعان فنانك حسن آذن سمطر هيست سيدرقم وحي قبل قبوتها هذا عديني قلبنا إلا يعاون تان مركل هودك وكل مدونة وأسمع الحسين فرجر يعني قوى فلسطين أحمد إيماني دمان فيه وإذن له نفت قليل
I'm gonna go This program has come to you from the Voice of America, Washington.